ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na ingumba Goma ni ngongo mitumbwa miipo na bozangi bokengi boyebo matima kasi mikolomiye na komuni ya Karisimbi.
Insécurité makasi presque la bakartie nyonso massage ezo beta lokola batu bazana bitumba soki tozana fronto ebite.
Kinshasa eyambaki oyo tobengi na lopoto marché agricole to wenze ya bilona na nkombo ya bilanga ya beto pona mbala ya mibale.
Promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga ezalikaka na musala moko toyeba kobatela mibeko ya bilei toyeba koproduire biloko eza na bosenga.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na, na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azomi na ekolo Congo Démocratique na kombo ya Filemon Ngindu apesaki biso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, Kamala Harris aponi moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz po na kozala vice-president na ye soki alongi maponami.
Kamala Harris vice-president oyo azali na ebonga azali kozela kongre ya bademokrate po ete andi mama na banso bo kandidati ya lingomba liye na maponami mamo konzi ya mboka makoya na sanze ya zomi na moko si manabotiki kwe la maponami bo President Joe Biden oyo azali kopesa ye maboko yambo na Congrès eye Kamala Harris asi apesami elaka ya motango ya bademokrate mosengeli po ete andimama na Congrès bayi mabongisi ya bobeti ntangwa na maponami ya mokonzi ya kalape républicain Donald Trump balobi ete Tim Walz azali moyingambo ya kanza ya bayi loboko ya mwasi oyo akoki kotia mboka na likama. Na ngambo na ye, Kamala Harris a lobi a sepeli na Tim Walz opo azali gouverneur, entraîneur, pe souda ya kala ou ya bundelaka, ma bota, ma basali mosala, lokola ye moko.
Pepo ya bitumba ya Israel etambola kina nsepenza na Beirut na mbango makasi to vitesse ya son pe e mema kibo bangi.
Pepo yango etambola ki mwangunga ya mbo na lisikulu ya mokambi ya lingomba Hezbollah Hassan Nasrallah bo bendani bo zali makasi epe bo bangi bo zali ete bitumba bingala makasi na etuka e ya azisima na Israel kufunda mako boma na Iran mokambi ya Hezbollah mikolo miliki Washington etindi masua pempepo mingi ya bitumba penye na Israel eye ezali kopesa maboko kasi esengi ete kimia etiama.
Bowela ni to bo bombanda na Uganda na maimatali mabele bo zalaki nde ntina e Rwanda epesaki maboko na bo zongeli bitumba ya batomboki ba M23 na 2021 na monile ekolo Congo Démocratique yango elobami na mabongisi to mangomba mabale mabolukiluki ya Université ya New York na mokanda babimisi lelo.
Mabongisi e buteli pe group de sur le Congo ba lobby lisungi ya Kigali lipesa kinzela na M23 kozwa bi teni minene ya etuka ya Nord Kivu pe yango etindaki koleka bato 1,7 million kokima bisika bavandaka bumbanda kati na Kigali na Kampala bolandaki boyokani kati na Uganda na ekolo Congo Démocratique po italien kita pe bokengi ba lukiluki baye ba telemeli maloba ma Rwanda ete bitumba biye bizali pona bobomi ba FDLR batomboki bakala ba Rwanda basalaka likolo na batuti na ekolo Congo Democratique batalisi pe botau bwa mampinga ma ekolo Congo Democratique na maye mazali ko boba maye mazali kokukate kozungisa kimia pe aliment na mboka ba pameli na ngambo esusu botau bwa misala ya diplomatie atako masolo malwanda maye makambami na Union Africaine na masengi botelemisi bitumba biye boye bozali kutia mana isika
koleka elenge mwasi moko kati na motango mwazumi ya basi bazwaba na makasi epai bakima bitumba batia mana Goma elobi Médecins Sans Frontières na bolukiluki ebimisi lelo
MSF elobi ezali komitungisa na bomati ya mobulu mwalolenge lolwe na etuka ya Nord Kivu motango ya mobulu ya kozwa to ya kuyeba nzoto na bango na makasi mokumi likolo mingi utasika mibumi bali na ndambu lokola batomboki ba M23 bazongela bitumba pe bazwa biteni minene ya etando ya bisika nzinga nzinga na Goma bituluku bya bakima bitumba ba vandaka kati na kakape na bakan mpe balalaka na ndako ya matiti na suka ya ngumba Goma epai ba vandi bazalaka nde koleka milio moko MSF elobi kati na basi ba kula huta mibu tukumi bale kino tukumi nei na minei koleka 10% ba tatoli ete ba zomaki pona koyeba mana makasi na sanza mitano ya mbona bolikiliki boye bo salama motango moye mozali 17% na bakan nzike kolanda bolikiliki boye bo salama ki na eleko kati na sanza ya zomi na moko ya 2023 kino ya minei ya 2024 na bakan ya bakema bitumba eye ezwami na west ya Goma epai centre epidemiologique moko ya MSF ezali mokambia MSF Camille Niel alobi motango mwango mukukani na moye ya basi baye ba pesa mali salisi pona koyebama na makasi
Ntoma ya ekolo Amerika na PAM toma bongisi ma ONU po na bilei na Rome Jeffrey Prescott azali kosala mobembo ya mikolominei na ekolo Congo Democratique utolelo
mo kanu mwango mozali kosala matango boteli misi bitumba botiami na monele ekolo Congo Democratique na bosenga bwa Washington Jeffrey Prescott akokutana na bakonzi ba ekolo pe akosala mobembo na monele ya ekolo pona kotala bosenga boye bozali kuna
Boyoki bato bakangamaki mpo na mobulu mosalemaki na ndako ya Joseph Kabila mokondi ya kala ya ekolo Congo Democratique bokabaki bokobaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe
basambeli ya bato baye bakangamaki bazali kokoba kosenga ete bato baye batindama kosamba bisika misusu po bayike bazali nde ba mineur to bana bake mingi kati na bango balobami kozala bayi etenye bengami force du progrès ya UDPS lingomba liye lizali na bokonzi na ekolo Congo Democratique molongani ya mokonzi ya kala Olive Lembe pe ya mitie bo parti civil tope ngambo ya baye bazali kufunda
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Lokola tosakola ki na ingumba goma mingongo mitumbu wa mi po na bo zangi bo kengi hiboye bo mati makasi mikolomiye na komine ya Karisimbi. Miibi na mandoki bakotaki na bandako zomi na mwambe mpe ba boto la kibiloko mingi bia baimboka na butu ya lelo likambo li elisalemi nsima na bo komi bwa vice premier ministre ya mambi makati ya ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani lobi loleki na ingumba mo kondie tuka enor kivu. Fiston, isemwami.
Atako vice-premier ministre, rompe ministre ya intérieur et que le Congo démocratique, Jacquemain Chabani, a komaki na ngoma mokonze tuka Nord Kivu, lobilo leki na butu, masasi mabeta maki makasi na bato baibanite, mpe bato ba mandoki, bakotela ki mabota maike ondaku, bazwaki biloko mingi, mpe mbongo na ndaku zomi na mwambe, na komine na Karisimbi. Société civile, la bonne gouvernance ya etuka, e beli na bakondi na tina likambolie, mpe esengi na bakondi, kosala manso, na tina kosukisa makama malolenge loye, na ngomba Goma. Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, atatolaki na elobelave olingala na tina likambolie. Tongo yuka.
Insécurité makasi presque la bakartie nyoso. Masache ezo beta lokola batubaza na bitumba. Soki toza na froto ebite. Ere moko batubazo mituna soki munguna akoti na ville. Heureusement que ministre na biso ya intérieur, mokonzi ya police, pe sécurité na biso mokonzi ya ANR na DG, autorité proche ya président de la République. Ayaki na ville na biso bato ya Goma tozo kufa toyebite soto tosala kinini na mokili oyo bakotela biso na bandaku ba porteur d'armes ministre na biso yokela biso mawa bakonzi mosusu bazo sala mwa eloko pona ko sécuriser biso me boko kate ministre ya intérieur na conseil des ministres basa le lango séance spéciale ministre ya intérieur avo bimana Goma tala likambo ango toyebite soki Goma ango bateka ango deja ke tozali susu ba congolais te talisa biso gouvernement central bo déployer ba moyen pona sécurité na biso
nzoka nde bayimbuka bayibalembi bozengi bokengi boye bozali ko matane Ngumba Goma na eleko ya bitumba basengi na bakondi bakubisa misala mebokengi bisika benso na Goma mpe basengi na bakondi ba ngumba kofuta mabota manso maye mabungisi biloko bya bango na bokoteli na moyibi na commune ya Karisimbi tozoki maloba mamoko na bango toyuka ye
que le baka ya sabotage te mezande ya competence ya ba service na biso ya sécurité monine bakondi ba yara boui normalement na mboka oyo to bando mona kala avant arriver a bakondi to bando vanda na kimia so na courant ils ont quitté tout bandeau mon courant tout bandeau mon appel l'utilité mais Mikolo mon conseil au commun la maille ils étaient courant ils étaient insécurité partout au Canada parce que bah conseil bah conseil n'engenini oh bah tout le monde en a goma oui bah zoé bah ça n'engenini à tourisme ils a nini t'as la gâteau en a goma na euro voilà la gola muka a na goma comment on lui en zambi pour la muka a yebak en zambi comme à salaire que yo la muka mais le coloba que non l'été salaire que yo bah conseil bah salaire que l'or copie bah prévoir que l'or mon boy ils étaient et comment n'angoka d'action c'est au bout entre biso toye bande to la solution la biso biso moko bango ba ke ndaka po ba kokina bango le côté insécurité partout et mongu kuto mo na pété kota mo goma la butu pasi okuta na air moko policier atungisi okuta ni air moko na militaire bango pe ba jubilo ko nyo surtout donc awa to comment on dirait to zande na na bande de Gaza donc to tikala biso moko
to benga ki ba konti ba pulusu ba ingoma mo konti tuka Nord Kivu na tina likambolie mpe ba limbo la biso te ba ko ya no la mitre mi biso na mikolomizali ko ya nzoka nde bayimboka bazalinse kosenga bokengi pamba te bazomi na bobangi pona bomati bobozangi bokengi na Goma na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba 23 na etano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemami pona laka la Amerika.
Tuzungi na Kinshasa, oyo esika wapi yambaki marché agricole to wenze ya Bilona e bengami na kombo ya bilanga ya Beto pona mbala ya mibale ezalaki bokutani ya baloni bilanga ba teki mpe ba bundi misusu. Askin Kolingbanga.
Na bolayi bwa poso moko Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya Beto ya mbala ya mibale oyo esangisa ki baloni bilanga bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbayi, coordonnateur tope moyangeli ya Magric, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mukusi ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbayi.
Awa todi kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Magric BIB2. Esali poso mobimba batu bazalaki awa batu basalaka bilanga batu babokolaka bibele batekaka babuma tobengi basemence ebele bazalaki awa ba institution ebele lokola INERA université de Kinshasa ba FOGEC ANADEC ONAPAC ANAPEX bazalaki awa poto solola poso molimba likambo etali produire nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele ezo uta wapi ndenge nini esengeli tozwa ba solution to bongana pe po na lobby
baloni bilanga bateki pe ba entrepreneur to bayebatiaka misolo na misala ya bilanga baibazwa kiesika na wenze yango, bachaki na mesa milona miabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo, ee salami na ye moko, pona kosunga basi na kolongo la baposo ya manioc. Zerifen Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kopalola songo. Or, ene ya valeur ya manioc, probleme moko ya makasi. Ba mama ou basala kama kamba songo. Bakuta na kana yango, ezande probleme ya kolongola poso. Donc, o manioc ekoma fufu, ekoma kwanga, ekoma transformation pour lelo baza kosala na yango lisusu mapa. Il faut ele kana etape ya épluchage kolongola poso na yango.
Baadu preneo bazali kokuta na koko sompona kobika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lolenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga e ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbola ya professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuriat da kati ya agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobatela yango. Oye bipona nini bateka ka pondu moins cher. Pona pondu ba yebite lo biso ke lali ekomi na gumu susu. Lobi kuna epoli. Alors biso na ba agriculteur musala na binu ezali koye kola. Oye bako sala biloko nyonso na ndenge ya technique oye ko permettre bino boye bako batela. Klimatiko oye ndenge ye boye. Bilanga ndio occasion ya biso kosala resilience ya dit toyeba ndio ya komike bisa yangwana ba technologie pe ezali o ya kopemi bilangeza na kopesa biso moyen ya kitisa meme temperature wana ndenge zo mata pona nini soki matiti ezali ezipi mabele na place ya zelo ezwaki mabele matiti ezate na place ezika matiti ezali na kanisi bino moko boyoka na makoloke ezika ya zelo leki moto donc pona ko atenue ba effet ya changement climatique wana esengeli tolona banzete tolona bloko nyonso oyo tokoki kolona
uta Kinshasa asken kolingwa nga pona veo wa Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na buzindo tokosola na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lulaka la Amerika oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu. Apesa gibiso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Papa Filemon mbote na yo esiko zwami na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi po na ngonga oyo poni ya kosola na lulaka la Amerika lelo.
Uyo pe mbote na omingi edongo na batati oso ya lulaka ya rabuata na pisi bino mbote.
Matondo mingi papa, motuna na bisu ya liboso tozali kumona vrema likambu ya bokengi zali mpasi mingi na ekolo Kongo Demokratiki mopimba. Eske yo pe uzali kumona kosala le meme konsta kumona vrema ke sekurite ezali na probleme na ekolo Kongo Demokratiki mopimba?
Sécurité, c'est-à-dire qu'à moko y a pas problème, moi, c'est-à-dire, n'a qu'à t'y l'école au Congo démocratique. L'indéni balobagana français est que nous sommes les meuniers et le boulanger de notre propre pain. Hein, du Cambouana, Oyo, et Palami n'a qu'à t'y l'école au Congo démocratique, et commis, le Congo démocratique, et commis moko à moko faible. Et c'est-à-dire, bah, l'indéni, et c'est-à-dire, bah, ni, il a dit ce moko bah, congolais, et commis timbo, canadiso, n'a l'olingé, et ça, et il n'y a aucun secteur de la vie nationale où le bichet de Kouti Kolobake est à Koutambo la Malam. Mais il a dit ba payaté, il a dit en avant que vise moko ba congolais. Ba tiko bibi simbo kanabiso peto kabimbo kanabiso na ba payaté. Et yano la mande yango.
Yambo te ou limbo la vmana bozindo. Ezali ba Congolais, bango moko, moto, ba baby simbo kana bango ba kabi yango ya bapaya na bapaya. O linko lo banini na likanisi wana?
Na kopeto ndakita moko, très simple, na korepondre on ndakita. Omoni ba chinois tangu babandai koya na Congo démocratique na ba indien hein bazela ki batumoko bazela ko banga bi bazela ki linga problème ata mupeti na ba congolais soki ka problème soa mi ki ko ba lukabara arrangé yango anamika le tangu ba yeko mona ke congolais azali oposo ya mbongo ezala ye moko congolais ezala ba kondi ya Congo lelo ba ba chinois ba indien ba indo pakistanais ba banga ka lisusu loko moko te awa na Congo parce que ba yebi ke loko yose comme ils ont un pouvoir économique puissant ba créer ba relation na ba kondi ba zana ba parabi donc ata asali bikamoneli bikambo wana ekeyaka akoswa solution donc c'est le caractère horrible et irresponsable d'abisho ba congolais nepi emeni mboka na biso na eta oyo lelo ozali na yango.
Yes. Ok, tuke nina numbangu na mwenyele ya ekolo Congo Demokratiki kuna papa Filemon Ngindu tomoni ete batombo bi ya M23 vrema bazali kupusa na surtout na butu kako ya bubandi sami ya linaka ya buketi sami ya bitumba to akor ya sese le fe oito kwa siname mikulu ele kifale kota an aplikasyo ibanda mokulu ya yenga kasi tomona ki na vey na yangu kaka na butu na yangu batombo ki ya M23 ba pusani lisusu bazui ba place msusu lokola ishasha lokola lubero oza komona yango ndenge ni
bon comme beaucoup d'intellectuels pengo to sangana kati tanda kabiso na biso e sada kabiso pa fina motema oyedi ya 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 na dash bi en français que il y a pas de mauvais truc mais il y a que des mauvais chefs mais nous ce qu'on tambola na Kinshasa okuyoka bamboka ba balabala ni basandoa basayo ba Birmani ba Farage ba Asosta ba Wendelek ba Gambia izani ba lieu de guerre ba lieu de conflit ba théâtre de guerre oye mampinga na biso tangu ezalaki na maboko ya ba Belge et remporté pi ba succès moko éclatant biso tizali na makila moko kaka na ba ancien combattant wana ye melo tango za koyoka ba soldat parce que ba lobaka l'armée c'est la grande muette mais ba soldat oye za transpercé bazou le baré petit vin à bidon à coulier qui n'est plus soda mon co quand tu viens sur le rang de l'intellectuel à le dire ça fait 5 jours n'a jamais eu l'eau à coulier qui n'a pas besoin d'un macaque qui a pu bunda n'est solde ya ba solda tunzonyo ka kutela na ba kibibiton ni kitele 50 eda ko plote pose problem ba problem ya ba milisyon ba solda na bisho baza na ba milisyon ya koko kate ye kilele ozubi problem ya ishasa netangu na landi ya ngo na France 24 ba nibi ba solda ba kati na bisho ba kati ina nambu ya Uganda na ba arme na bango na ba milisyon na bango pitadiri ke ba arme ango na ba milisyon ango idare ki ebelete donc nous avons un réel problème de leadership et l'immigration organisation et la discipline et dans l'ensemble de la vie nationale et d'administration en administration et le pouvoir les accocola. Mais il y avait un chef, c'était le général Swako, Oyo Abdullah Ketumbawana. Mais ils avaient un chef d'état-major, un terrain arme, Nathalie Tizali Colin Paul. Les buts sont pour la caisse. Et yo kaka atta mon côté, Oyo na non, il y a quelques amis commandés dans le général tel. Et il y a quelques amis, 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 c'est le moral des troupes qui est en père, le papa. Parce que dans la mission, il y a quelques amis, il y a quelques amis, dans la mission, il y a quelques amis, il y a parce que bah on a pas mauvaise condition.
Papa, en tout cas papa Filemon, tous ali kolanda pour tout moni mangomba ndenge na ndenge na ikolo Congo démocratique ezali ko sala monyokoli ya bana mboka ndenge kaka yo zali ko komona pe et puis tous ali kolanda lisusu na Kinshasa pour na ko sauter mon muke kozonga muke na Kinshasa, tous ali komona par monyokoli, tous ali komona shilingomba ya bato moko bakende ki ko forcer ndaku ya mokondi ya kala Joseph Kabila. Na kanchu landa kiango nyoso tuwa nezali kukota na pari ya sekurite o ezali kutungisa bana mboka ezala na munele ya Congo, ezala partu na babisike bile na ba province bile mem na Kinshasa en plein Gombe payo yo tuzai kumona kala ezaki kamem na sekurite
me yangu wana singa lubaki ezali nini tuza na krizi ya leadership omoni ezali na crise ya diversité ya makasi na Congo. Bakonzi bazomona kaka ba intérêt na bango, mais bazomona intérêt ya population te. Bazomona bakonzi bazomona kaka intérêt na bango moya ba kitapinja bazwa ndenge balobaka arrive le faire dans la plaie ezalite manka leadership wana ekomi ke Congo ndenge tolobaka ezali na cour du roi Petro yetu oyo azali na initiative na ye asali mikambo na ye pate ayemi ke awa na Congo justice na administration ezalaka lisusu te. Yango wana soki justice na administration awa na Congo batelemisi yango okomona mpe Congo ekosala mibi ekotelema meme na armée wana okomona ke justice na comment comprendre que soldat a kolia te, comment comprendre que soldat aza na munition te? Mais awa tuyokaki piage na kanisi na début de semaine autour la semaine passée, le Congo n'est pas la porte. Dans l'est pire de l'économie nationale, $1 milliard est béri, mais ce qui est $1 milliard on a mal affecté d'avoir un soldat. On a comment que parlement est allé à 500 personnes. Sénat et États-Unis, il y a un sénateur par État. Lui, c'est exactement ce qu'il appelle bien de sénateurs par État. Nous avons plus de sénateurs que les Américains. Nous, on a mis en sur de la classe politique. Bon, on a, il fallait qu'il y ait des armées, parce que nous sommes les natifs, nos frontières, il fallait qu'il y ait des natifs, et qu'il y ait des permis du renseignement. Nous avons des politiciens, bah, là, qui t'as d'abord, on a pas de question, ah, bah, parlementaire, bah, j'en ai la bagou pour dire. Et à la fin du mois, il touche des émotions faramineux. Aujourd'hui, donc, bah, injustice sociale, wana, bah, mauvaise de répartition de ressources, le manque de leadership, mais besoin de mambo qu'on a ici, là.
Papa Filemon, qui nous t'occupe beaucoup, na souka et ma solo na biso. Pona to sukisa meka kopesa biso makanisi na yo lilo uzali komona mosala ya bakonzi ya mboka mampinga maekolo meme pulusu na biso ndenge nini bakoiko bungisa yango pona bokengi ezonga vraiment na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki ndenge nini bakoiko sala pona kobungisa yango
omoni peni na biso na ndenge ya bilo. Ils allaient diriger dans le réseau, ils allaient diriger par le tribalisme, et ils allaient diriger dans le Kanyaka. Donc, il faut tout casser du lot pour en aller ça. Le réseau, tribalisme, dans le Kanyaka. Quand vous écoutez le Kingan, vous avez un pouvoir, vous avez une convenience, vous avez une armée, vous avez une participation, vous avez une colonne. Kamu bakingandi bakobala na pugwa, bali umundi biloko wana nyoso, batu wana nyoso, bakie ekori ya mutu wana aza na pugwa. En RDC la meritokrasi n'existe plus. Na kupisa yu wane dope, mukolo wana nazali kolanda top kongo, nazali ki tre kontan. Ezali na fwa moko, azali ugradi na kanisi na vila bali kote ya kikwit. Le elami fwa ou fenomen de kuluna, kuna oda potambo na 23 heures minuit dans les villes de la rue, de cette ville, de ce site, aux années en sécurité. C'est pour vous dire que, battu ou y'a pas ça compétent dans le Congo, basanité. Mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, tant que tu coupes sa priorité dans l'administration, autour de la justice, donc impunité, ils allaient, c'est un cancer qui est en train de ranger la société congolaise dans tous les niveaux. Aujourd'hui, mais d'après la société congolaise dans tous les niveaux de l'Okwana, impunité, à népotisme, à Zandekonanga, à Zandekonanga, à Zandambongonaye, la justice moyenne, si tout le monde a été parce que vous avez un bon côté. Dans l'administration, moyenne, si c'est du Mokanda, mais ceux qui ont été un bon côté. Okozwa kaka musala tioko zani muti ya ikuru ya. Soko zani mbeko ya. Ujo mwona. Lani na mwiti entreprise wana kundu. Izani ke basali wana unu kriyo ila entreprise doke mbeputi saba of. Baki nyo seba kukota na entreprise wana mazalaka shwa teko lomoko shwa tina mbeko ya. Ilo kundi zyo bumakomo. La meritokrasi n'existe plus.
Matondo mingi. Un paiement vide à un poste de responsabilité stratégique. Boki zako.
Matondo mingi, papa Filemon Ngindu, pona ngoga na yo zuya kusolana lolaka la Amerika lelo.
Merci beaucoup. Boni bakenga na banda koyo kabino depuis 1974.
Filemon Ngindu huto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso. Matondo mingi na Lionel Gaima pe Zainab Abderrahman bazwi makasi ya kuselisa biso na nzela ya masini. Matondo mingi na Edi Sango pe aselisa biso pona nsango. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na voalingala na ba réseaux sociaux voalingala Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde tokutani susu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Utolo lakala Amerika awa na Washington DC. Boboto, omabota mabino.